Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Miarahaba andreo koa masdamy rehetra satria ireo olomasina ireo a dia tsaroana amin'izao faina roapolo ny volana septambra izao. Teraka tamin'ny taonjato fahatelo tamin'ny Arabia tany Silisita ny Komas Damien kristianina ny reniny. Voalaza fa kambana izy mirahalahy ireto. Manana zandry telo mirahalahy ihany koa izy. Nandalina momba ny fitsaboana tany Siria i Komas Damien ary rehefa vita ny fianarany dia niverina tany amin'ny tany niaviana izy mba hitsabo. Tsy nandray tambina izy ireo tamin'izany asa fitsabona izany ka nomen'ny olona anaram-bositra hoe anarjira. Maro ny olona tonga tao amin'izy ireo ary rehefa tsy mety mandray vola izy a dia omen'ny olona zavatra hafa ho fankasitrahana azy ka tsy mandray mihitsy izy raha tsy hitany fa hoe mety hisy voka-dratsiny amin'ny fahasalaman'ilay olona tsabony a ny tsy fandraisany an'izany fanomezana izany. Sady mitsabo aretim-batana i Komas Damien no mitsabo aretim-panahy ihany koa. Nampahiratra ny jamba, nampalady ny marenina, nampitsangana ireo malemy, nanasitrana ny fanahosa ary nanafaka ireo azon'ny demona.
Faity koa ny tena mampiavaka azy an.
Tsy tampoisaina ireo olona tonga tao amin'ny zorolary io. Tamin'izany moa ny ampirora Dioclesien nanenjika ny kristianina dia namoaka didy ny proconsul Lysias prefeta ao Silisia mba hisambotra ny Komas Damien. Nasaina nanolotra sorona tamin'ny sampy izy fa nijoro hatramin'ny farany tsy nivadika tamin'ny finoana na nampijaliana mafy azy. Lysias mihitsy moa no nitarika ny fitsarana ka izy no namoaka didy anamelohana ho faty azy mirahalahy ireto. Nodorana, naletika anaty rano, nokapohana, farany notapahina ny lohany ary dia novonoina toy izy anany koa ireo zandry ny telo mirahalahy dia tsy izany hoy izany fa Iantima sy Leonsa ary Euprepius izay nanara dia azy mirahalahy reto foana tamin'izay nalehany ny 7 septambra 7/28 moa izay fotoana namonoana azy ireo izay. Dia mbola nitoy ny fahagagana azondro nangataka fahasoavana tamin'ny alala ny taorina nahafatesany ary niparitaka eran'ny fanjakana romanina ny fanajana azy ireo. Nentina tany Roma ny relika ary napitraka teo amin'ilay tempoly a izay novaina ho fiangonana tatỳ aoriana ka nampitondraina ny anarana hoe Komas Damien. Ny karandohan'izay navela tany fiangonana tatsinanana dia nentiny Guy sy Raoul de Scoray tany a Brajac nandritra ny ady ho an'ny tanymasina ary mbola voatahiry tao.
Fantatrao ve fa
ny hoe Koma dia avy amin'ny fiteny grika hoe kosmos midika hoe tontolo. Ny hoe Damien kosa dia avy amin'ny fiteny grika hoe Damia midika hoe mahavokatra. Raha mitambatra izany izy ireo lahareo satria izy ireo koa moa kambana raha teo a ny hevitry ny anarany dia azo everina fa hoe tontolo mahavokatra. Fa andeha ho fantarintsika ny toetoetra nyireo mitondra anarana hoe Koma sy Damien. Ireo mitondra anarana hoe Koma dia olona miasa ampilaminana sy ampanajana. Miadana izy nefa vitany tsaratra amin'ny farany ny asa. Tia mitoetra irery izy ary mandala ny fanahy. Azo atokisana ireo mitondra ny anarana hoe Koma. Izy dia mankahala ny toetra sy ny fomba tsy dia mazava loatra. I Damien indray dia tia mitoetra irery ihany koa. Somary titiana izay izy ireo ary saropiaro. Be fihetsepo ireo Damien ary mitady fitiavana maharitra izy. Ny mampiavaka ny reto olomasina tsaroana androany reto dia ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina tamin'ny fitiavana nanompo ny fiarahamonina tamin'ny fitsaboana, na ny fitsaboana ara-batana izany a, na ny fitsaboana ara-panahy. Ka ny rarinay ho anareo koma sy Damien izany dia ny hafahafahanareo mitondra fanasitranana ho an'ny aretin'ny fiarahamonina misy anareo tsirairay avy. Dia rariana sotorak' izany ihany koa ireo teraka ny 26 septambra ho ampiko ny fahasoavan'andriamanitra sy aomby amin'izay rehetra atao.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isan'andro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isan'andro eto amin'ny RDB.